أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين دوغو زانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يكم حميد من يزمغ سبحانه وتعالى يي أمباي نمويزا وكلاكيتو aliyetujalia sisi uwezo wa kuwa hai leo hii na hali kadhalika kutupa afya njema ya kuweza kusikiliza na kufuata yaliokuwa mema na yenye faida na sisi. Ndugu zangu wana ukumbi wa Ahlul Bait alayhi wasalam, leo katika somo letu la kwanza katika mfululizo wa masomo ya akhlaq, hili litakuwa ni darasa la kwanza au somo la kwanza. Maudhui yangu ambayo nimeatayarisha leo hii ni kuhusu masulia ya yale tunayoyasikia na tunayoyaona na tunayoyaamua katika nyoyo zetu. Somo hili la akhlaq linakusudia kutukumbusha na kutufundisha kwamba kila mmoja wetu miongoni mwetu sie ni masul kwanza yeye binafsi kwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivomjalia katika viumbe vyake, viumbe hivi vikiwa ni masikio, ni macho, hali kadhalika moyo. Tutatazama somo hili na kujua kwamba umuhimu wake ni mkubwa ikiwa mtu atauliza, je, kuna faida gani ya sisi kujumuika na kusikiliza na kuacha shughuli zetu na kufuatilia somo hili, je, lina faida na sie? Jawabu ni ndio, si faida moja tu bali kuna faida nyingi ambazo zinafungamana na somo hili muhimu. Na somo hili ni somo ambalo leo hii moja katika faida zake na umuhimu wake ni kuwa tunaishi katika dunia ambayo science na teknolojia imetuwekea mambo mengi yamekuwa mepesi. Sisi tunasikia mengi kwa wepesi kuliko wale waliokuwa kabla yetu. Sisi tunayaona mengi na kwa wepesi kuliko waliokuwepo kabla yetu. Sasa mioyo yetu inakuwa mara nyingine inashindwa kutoa hukumu ya sahihi baada ya kuyasikia na kuyaona mengi tunayoyasikia na kuyaona. Kwa hiyo umuhimu wa somo hili ni kututaka turudi katika ule ubinadamu wetu ambao tuliofundishwa na dini yetu tukufu ya Uislamu pamoja na mafunzo yaloletwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na Ahlul Bait wake alayhi wasallam, ili tuwe kabla ya kusema, kabla ya kusema tulichosikia, kabla ya kusema tulichokiona, na kabla ya moyo haujaamua kuchukua uamuzi unaotaka kuuamua, basi hapa panahitajika sisi kwanza tuwe ni wenye kutanabahi na hukumu au maamuzi tunayotaka kuyachukua. Na hii ni kwa sababu kama Waislamu tuna mafunzo katika dini ya Kiislamu yanayoambatana na aya za Qur'ani, hali kadhalika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mafunzo tunayopata kutoka kwa maimamu wetu Ahlul Bait alayhi wasallam. Kwa hiyo somo hili la leo juu ya masulia ya yale tunayoyaona au kuyasikia na kuyaamua ndio somo muhimu naloanza nalo la kwanza katika mfululizo wa masomo ya akhlaki ambayo tutakokuwa nao insha Allahu Taala. Tukianza na somo letu la leo, bora ya kitu tutakachoanza nacho ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala katika suratul Isra ambayo ni sura 17 katika Qur'ani tukufu, katika aya ya 36, sura al-Isra vile vile inajulikana kama sura Bani Israil, katika aya 36 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hapa katika aya hii tukufu, Mwenyezi Mungu anasema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Katika tafsiri ya Kiingereza ambayo ninaitazama mbele yangu inasema, and do not pursue that of which you have no knowledge. Inna sam'a, most certainly the hearing, wal basara, the sight, wal fu'ad, and the heart, kullu ulaika kana anhu mas'ula, all of them will be questioned. Ikiwa tutaifasiri au kutazama maana ya maneno yake haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii kwa Kiswahili, itakuwa wala usisimame katika kile ambacho huna ilmu nacho. Lakini maneno haya kwamba wala usisimame, itakuwa vizuri tukiyasema ni kwamba wala usiyatole hukumu yale ambayo huna elimu nayo, wala usiyatole hukumu, wala usiamulie yale ambayo huna hukumu nayo. Inna sam'a, kwani hakika kusikia, wal basara, na kuona, wal fuad, na moyo, yani maamuzi ya moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, hayo yote yatakuwa ni yenye kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii kwa maana nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukataza sisi tusikifuate kitu ambacho hatuna ilmu nacho, tusikifuate kitu ambacho hatuna uhakika nacho, tusitoe maamuzi juu ya kitu ambacho hatuna hukumu yake sawa sawa. Na vile vile anatutaka tuzingatie kwamba ikiwa tutaamua kukifuata kitu bila elimu, na ikawa sisi tumekifuata kitu bila kuwa na yakini, na ikawa sisi tumeamua kutekeleza kitu baada ya kukisikia tu lakini bila kukihakikisha, au tumekitazama tukakiona na bila kukihakikisha, na tukaamua kwa mioyo yetu kutoa maamuzi fulani bila ya kuyahakikisha, basi tujue sisi tutakuwa ni masuul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tukitazama tafsiri za maulama mbalimbali walokuwa wamezungumza habari ya kuisherehesha aya hii, tunaona mufasirina mbalimbali kama mathalan Sheikh Tusi katika tafsiri yake ya At-Tibyan katika juzuu ya sita, Sheikh Tusi alipokuwa akizungumza juu ya tafsiri ya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, amezungumza habari hapa katika tafsiri yake kwamba Uislamu unatukataza sisi kutoa maamuzi ambayo hatutokuwa na uhakika nayo. Na hapa kazungumza habari katika tafsiri yake kwamba wa maanahu, maana ya maneno haya, la taqul sami'tu wa lam tasma', usije ewe bwana au bibi ukasema hakika mimi nimesikia jambo fulani na ilhali wewe hujasikia. Wala ra'aitu wa lam tara, wala usije ukasema nimeona na ilhali wewe hujaona hicho unachosema nimekiona. Wala alimtu wala mtaalam, wala usije ukasema nimejua kitu fulani na ilhali wewe hukujua. Kisha amezungumza maneno mengi katika kuelezea tafsiri yake na kutoa ushahidi wa masahaba na tabiina, na mpaka akafikia akasema waqila, imesemwa kwamba maana moja ya aya hii huwa shahada tuzur, ni kutoa ushahidi wa uongo, yani wewe hutakiwi kama Muislamu wa sawa sawa kutoa ushahidi wa uongo ukashuhudia kitu na ilhali hujashuhudia. Na akatoa ushahidi wa maneno haya kwamba yamesemwa kutoka kwa Muhammad bin al-Hanafia ambaye ni mtoto wa Imam Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na kisha Sheikh Tusi yeye mwenyewe anasema, wal aslu annahu amun fi kulli qawlin wa fi'lin au azmin. Asili ya aya hii na asili ya hukumu hii haifungamani tu na neno fulani mtu alosema nimelisikia au nimeliona au aliloliazimia na kuliamulia, bali inafungamana aya hii na kila kauli ya mtu atakayosema na kila kitendo cha mtu atakachokiamua na kila maazimio atakayokuwa ameazimia. Halafu anasema faka'annahu subhanahu qala, hii ni kana kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, la taqul illa ma ta'lam annahu mimma yajuzu an yuqal. Ni sawa sawa na Mwenyezi Mungu anasema, Sheikh Tusi anasema kwamba sawa sawa na Mwenyezi Mungu anasema, la taqul, usiseme ewe bwana au bibi, illa ma ta'lam, isipokuwa kile unachokijua tu, annahu mimma yajuzu an yuqal, na hicho ambacho wewe unachotaka kukisema basi kiwe ni katika mambo yanayofaa kusemwa. Sheikh Tusi huyo. Maraki sawa sawa na Sheikh Tusi anasema si kila pia unachokijua ukiseme, sio kila ulichokisikia ukiseme, sio kila ambacho wewe ulichokiazimia kukisema ukiseme. La taqul illa ma ta'lam annahu mimma yajuzu an yuqal. Basi usiseme isipokuwa kile ambacho unachokijua na ambacho kinafaa kusemwa. Wala taf'al illa ma ta'lam annahu mimma yajuzu an yuf'al. Wala usikifanye kitu ambacho unachokijua isipokuwa hicho unachotaka kukifanya kiwe kinafaa kufanywa. Wala ta'taqid illa ma ta'lam annahu mimma yajuzu an yu'taqad. Wala usije ukakiamini au ukakifanya ni katika itikadi zako kile ambacho unadhani kama unakijua au umekisikia ilhali si katika itikadi ya sawasawa. Sasa kisha kaendelea kuzungumza habari ya ikhtilafu iliyokuja kwamba je, inafaa kuzungumza habari au kaitolea ushahidi kwa kutegemea kipimo cha kiasi katika mambo ya fikhi na usul, lakini hiyo sio darasa yetu, sisi tuko kwenye masala ya akhlaq. Sasa kutokana na swala hili, Sheikh Tusi vile vile anasema waruya au warawa Ali ibn Ibrahim fi tafsirihi an abihi, amepokea Ali bin Ibrahim katika tafsiri yake, yani tafsiri ya Ali bin Ibrahim kutoka kwa baba yake, عن الحسن بن محبوب kutoka kwa bwana Hassan bin Mahbub, عن ابي حمزه الثمالي kutoka kwa Hamza Abu Hamza الثمالي, عن ابي جعفر عليه السلام kutoka kwa Imam Sadiq عليه السلام ambaye anajulikana kama Abu Jafar, قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema. Hapa kuna somo moja muhimu tujifunze: ikiwa hadithi imepokewa mpaka hivi mathalan kwa Imam Jafar as-Sadiq, kisha akasema amesema Mtume, Imam Jafar hakuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kusema Imam Jafar as-Sadiq amesema, manake amepokea kutoka kwa baba yake. Babake Imam Jafar as-Sadiq ni Imam Muhammad al-Baqir, na vile vile kutoka kwa Imam Muhammad al-Bakir imepokewa hadithi hii kutoka kwa Imam Zainul Abidin alayhi salam. Kutoka kwa Imam Zainul Abidin ni kutoka kwa Imam Hussein alayhi salam. Kutoka kwa Imam Hussein ni kutoka kwa Imam Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Imam Ali ndo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Sasa hadithi hii fahamike hivyo, kwamba Imam Jaafar as-Sadiq anasema, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما أبليته، ومالك من أين كسبته، وأين وضعته، wa an hubbina ahli albayt. Hasa Hadithi hii ya Imam Jaafar al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, ambayo imepokewa kutoka kwake, kutoka kwa mtume, kwamba mtume amesema mja yoyote siku ya kiyama, mtume amesema mja yoyote siku ya kiyama hatoruhusiwa kunyanyua mguu wake kupiga hatua yoyote mbele siku ya kiyama atakapokuwa amesimama katika mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu, hata yasala, mpaka amuulize Mwenyezi Mungu, amuulize au mpaka aulizwe mtu huyo, an arba'i khisalin, juu ya mambo manne muhimu. Mambo gani hayo? Umrik, juu ya umri wake mtu ataulizwa, fima afnaita, wewe umri huu uliutumia vipi? Wajasadika fima ablaita, na juu ya mwili wako, huu mwili wako uliumalizia vipi wewe katika dunia? Wamalika min aina kasabta, na mali yako wewe hii uliipata wapi? Uliipata vipi? Wa aina wadhaata, na wapi uliitumia au uliitumia vipi? Wa an hubbina ahli albayt, na ataulizwa mtu juu ya mapenzi yake, juu ya mapenzi yake juu ya ahli albayt wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa katika maelezo hapa ya hadithi hii, kama alivyotunukulia Sheikh Tusi katika tafsiri yake At-Tibyan juzuu ya 6, anasema haya mambo manne ni muhimu sana tuyazingatie. Siku ya kiyama tutaulizwa. Jambo la kwanza ni juu ya umri wetu. Tuliupitisha vipi duniani? Umri huu tuliutumiaje? Mwili wetu tuliutumia vipi? Kwa sababu hizi ni amana tulizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mali zetu tulizichuma vipi na tukazitumia vipi? Na mapenzi yetu juu ya Ahlul Bait alayhi msalam yalikuwa ya namna gani? Sasa Sheikh Tusi amezungumza habari kama hiyo. Katika tafsiri ya Nuru Thaqalain tunakuta juu ya habari ya tafsiri ya aya hii kwamba imeelezwa kwamba hadithi imepokewa katika kitabu cha Man la yahdharuhu al-faqih. Waqala rajulun lis-sadiq alayhi salam, mtu mmoja alikwenda kwa Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam akamwambia, inna li jiranan, ewe imamu, mimi na jirani yangu, walahum, au nina majirani zangu. Neno jiran Kiarabu, jirani ni wingi wa majirani. Kiswahili tukisema jirani ni mmoja, lakini Kiarabu kisema jirani manake ni wengi. Mmoja Kiarabu anaitwa jar. Sasa hapa hadithi inasema inna li jiranan, hakika mimi nina majirani. Walahum jawar, na wao wana wajakazi au watumishi. Hawa yataghannaina, huwa wakiimba, sio kughani, yataghannaina, wakiimba. Wayadhribna bil'ud, na wakipiga udi, udi ala za mziki. Farubbama dakhaltu al-makhraj fa utila al-julusa istima'an minni lahunna. Mara nyingine huntokea mimi, bwana huyu anasema, kumwambia Imam Sadiq alayhi salam, huwa nikienda chooni, na kule huwa nikikaa muda mrefu, napenda nirefushe kikao changu cha chooni. Nimekwenda kukidhi haja, lakini na urefusha muda. Kwa sababu ya nini? Kusikiliza nyimbo zao wale watumishi, na wakipiga vyombo vile vya mziki. Sasa mimi napenda kusikiliza habari ile, niko chooni lakini ninauvuta muda. Je, inaswihi? Faqala lahu Sadiq alayhi salam, Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam akamwambia, tallahi ant, wewe, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, wewe, au wewe muogope Mwenyezi Mungu, wewe, yani wewe unafanya maneno haya? Ama sami'ta Allah yaqul, je wewe hujamsikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna sam'a wal basara walfuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Haujasikia aya hii kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, hakika masikio yenu na macho yenu na mioyo yenu hii itakuwa ni masuul mbele ya Mwenyezi Mungu. Faqala ar-rajul, akasema mtu yule, ka'anni lam asma bihadhihi al-aya min kitabillahi azza wa jalla min arabiyyin wala ajami. Aliponambia Imam Sadiq maneno haya, ilikuwa ni kama mara yangu ya kwanza kuyasikia maneno haya, ni kana kwamba sikuwahi kuyasikia, sikuwahi kuisikia aya hii katika kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu kutoka kwa Mwarabu au asiyekuwa Mwarabu. Na hapa anasema nikaamua kuwa nitaacha kitendo changu cha kukaa chooni na kusikiliza miziki hii, wa ana astaghfirullah ta'ala, na mimi nitakuwa ni mwenye kupiga staghfiru na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Na hapa hii habari imetajwa katika kitabu cha Nur tafsir Nur al-Thaqalain kama tulivyoona. Inshallah kwa leo naomba tuishie hapa katika sehemu hii ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitujalia, tutapata kuendelea na somo hili la akhlaq katika sehemu ya pili na kuendelea. Lakini tulichokifanya leo hii katika somo la akhlaq, tumejaribu kutazama somo letu la kwanza kabisa juu ya masuulia yetu tulokuwa nayo kila mmoja wetu juu ya masikio yetu na macho yetu na mioyo yetu, kwamba itakuwa masuul juu ya kile tunachokisikia au kukiona au kukiamua katika mioyo yetu. Inshallah somo hili la akhlaki litufae sisi sote na liwafae hal kadhalika watoto wetu, ndugu zetu na jirani zetu. Na inshallah Taala Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kushikamana na kitabu chake na tushikamane na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ahli albayt zake watukufu na masahaba zake wema, na tujalie Mwenyezi Mungu tuwe ni miongoni mwa wenye kusikiliza maneno wakafata yaliokuwa mazuri. Inshallah nataraji mtakuwa mmestafidi ndugu zangu wana ukumbi wa ahli albayt alayhi wasallam. Na ikiwa kutakuwa na maswali kama tulivyosema, mnaweza mkayatuma maswali yenu kwa sauti ili watu wengine wafaidike, la kama itakuwa shida basi japo kwa kuandika. Lakini na mimi ninatoa jambo moja ambalo ninawaomba mlifanyie kazi: tamrini yenu ya leo, homework yenu ya leo, assignment yenu ya leo ni kuisoma aya hii ya 36 katika sura Al-Isra, muisome kwa Kiarabu halafu kisha muihifadhi. Na ili muifanyie kazi, tutoke katika ile desturi ya zamani kwamba tumekwenda tu katika darasa tukasikia, nataka tubadilike, tuwe ni wenye kuisoma na kuizingatia na kuifanyia kazi insha Allah. Na aya yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuzidishie kila la kheri na atusamehe dhambi zetu, atufanye tuwe ni wenye kutanabahi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.